Gwers wyth ar hugen. Sgwrs am yr haglen.
Fe weles i dy dad ar heddiw heno.
Yn anffodus weles i mon o fe. Oedd e'n iawn?
Fe weles i dy dad ar heddiw heno.
Yn anffodus weles i mon o fe. Oedd e'n iawn?
Roedd e'n ddiddorol iawn yn esbonio pam aeth e i weithio dros y môr.
Wn i ddim ydi eisiau mynd nôl ai peidio a dweud y gwir.
Roedd e'n ddiddorol iawn yn esbonio pam aeth e i weithio dros y môr.
Wn i ddim ydi eisiau mynd nôl ai peidio a dweud y gwir.
Fe awgrymodd e hynny ar y rhaglen.
Pryn i fod e'n debyg o aros y tro yma.
Fe awgrymodd e hynny ar y rhaglen.
Pryn i fod e'n...